这些家大 Rewards Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听让你讲印尼语。
如何容易和好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
各位好听众朋友，和我们雅加达 Air World Service Indonesia 之声让你讲印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字，以辅导你用印尼语讲话。今天的话题是该在解答计划或人家那了吧，然我们开始吧。各位听众朋友，首先我给你介绍印尼生字，我们开始吧。Rencana, rencana, 中文意思就是计划。Lebaran, lebaran, 中文意思就是该在节。Pulang kampung, pulang kampung, 中文意思就是回乡家。Tahun ini, tahun ini, 中文意思就是几年。Solat id, solat id,中文意思就是一起到。Mengunjungi, mengunjungi, 中文意思就是访问。Mertua, mertua, 中文意思就是公婆。Orang tua, orang tua, 中文意思就是父母。Meninggal, meninggal, 中文意思就是过世了。Berkumpul, berkumpul, 中文意思就是聚集。Rumah, rumah, 中文意思就是家。Kakak perempuan, kakak perempuan, 中文意思就是姐姐。Bermaaf, maafan, bermaaf, maafan, 中文意思就是互相原谅。Makan, makan, 中文意思就是吃。Hidangan lebaran, hidangan lebaran, 中文意思就是开斋节菜。Keluarga, keluarga, 中文意思就是家里人。Tradisi, tradisi, 中文意思就是传统。Memberi, memberi, 中文意思就是给。Uang, uang, 中文意思就是钱。Anak, anak, 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 中文意思就是孩子。Makam, makam, 中文意思就是坟墓。Kakek, kakek, 中文意思就是爷爷。Nenek, nenek, 中文意思就是奶奶。Hari kedua, hari kedua, 中文意思就是兄弟或姐妹。Lelah, lelah, 中文意思就是累。Satu tahun sekali, satu tahun sekali, 中文意思就是一年一次。Ditunggu-tunggu, ditunggu-tunggu, 中文意思就是等一等。Umat Islam, umat Islam, 中文意思就是穆斯林。各位听众朋友，接下来我给你绘画的例子当然和今天的话题有关，我们开始吧。Apa rencana lebaran kamu? Apa rencana lebaran kamu? 中文意思就是该在节，你有什么计划？ Apakah kamu pulang kampung? Apakah kamu pulang kampung? 中文意思就是你回乡家吗？ Lebaran tahun ini saya di Jakarta. Lebaran tahun ini saya di Jakarta.中文意思就是几年的该在节，我在雅加达。Setelah solat id, saya mau mengunjungi mertua saya. Setelah solat id, saya mengunjungi mertua saya. 中文意思就是 id 祈祷以后，我访问我公婆。你呢？Orang tua saya semua sudah meninggal. Orang tua saya semua sudah meninggal. 中文意思就是我父母都过世了。Karena itu kami berkumpul di rumah kakak perempuan saya. Oleh karena itu kami berkumpul di rumah kakak perempuan saya. 中文意思就是所以我们在我姐姐的家团聚。Di sana saling bermaaf-maafan dan makan hidangan lebaran. Di sana saling bermaaf-maafan dan makan hidangan lebaran. 中文意思就是在哪里我们互相宽恕然后吃开斋节菜。Di keluarga saya, setelah saling bermaaf-maafan, kami makan bersama. Di keluarga saya, setelah saling bermaaf-maafan, kami makan bersama.中文意思就是在我家里人互相宽恕以后我们就一起吃饭。Kami juga ada tradisi memberi uang kepada anak-anak. Kami juga ada tradisi memberi uang kepada anak-anak. 中文意思就是我们也有传统对孩子们给钱。Tradisi di keluarga saya,Setelah semua berkumpul, kami pergi ke makam nenek kakek bersama. Tradisi di keluarga saya, setelah semua berkumpul, kami pergi ke makam kakek dan nenek bersama. 中文意思就是在我家里人的传统都聚集以后，我们都一起去到爷爷和奶奶的坟墓。Pada lebaran hari kedua, baru kami mengunjungi saudara-saudara yang lebih tua. Pada lebaran hari kedua, baru kami mengunjungi saudara-saudara yang lebih tua. 中文意思就是在第二天的开斋节，我们访问更多的兄弟姐妹。Pasti hari itu kita semua lelah. Pasti hari itu kita semua lelah. 中文意思就是一定。那天我们都很累。Ya, tapi itu adalah tradisi satu tahun sekali yang ditunggu-tunggu seluruh umat Islam di dunia. Ya, tapi itu adalah tradisi satu tahun sekali yang ditunggu-tunggu seluruh umat Islam di dunia. 中文意思就是对，但是那是一年一次，有在世界上的全部。穆斯林期待已久的。各位听众朋友，今天的让你讲印尼语播送完了，希望对大家有好处。谢谢各位的收听，我们明天再见。这些家的 Radio World Service Indonesia 之声。